Moldovei. La microfon, Ileana Giurchescu.
Și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de joi 30 noiembrie a emisiunii Ora Moldovei, în actualitate și la Radio Europa Libera.
Republica Moldova ar putea cede prelungirea cu 2 ani a misiunii observatorilor europeni pe granița moldo-ucrainiană.
Posturile municipale Antena C și EuroTV vor fi privatizate anul viitor.
Este puțin probabil ca vinurile moldovenești să revină în scurt timp pe piața rusă, afirmă Ghenadi Onischenko, principalul medic fitosanitar al Rusiei.
Răspund universitățile din Moldova și absolvenții acestora cerințelor pieții, un interviu cu viceministrul educației.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
La microfon, Oana Serafim. Postul de radio Antena C și cel de televiziune EuroTV Chișinău, al căror fondator este Consiliul Municipal Chișinău, vor fi reorganizate. Decizia a fost luată astăzi în Consiliul Municipal și patrimoniul acestor instituții va fi vândut. Mai multe informații în programul nostru. Fostul premier rus Igor Gaidar rămâne în continuare spitalizat după ce s-a simțit foarte rău la o conferință internațională desfășurată la Dublin săptămâna trecută. Medicii nu au stabilit cauza maladiei fostului premier, dar ea a survenit la numai o zi după ce la Londra a murit din cauza iradierii fostul spion rus Alexander Litvinenko. Potrivit purtătorului de cuvânt al fostului premier, citat de agenția Reuters, la analizele preliminare medicii au anunțat că nu se poate spune ce substanță anume a provocat îmbolnăvirea, dar că nu ar fi o substanță naturală. Ministrul britanic de interne, John Reid, a declarat în fața Parlamentului de la Londra că investigația în cazul morții fostului agent rus, Alexander Litvinenko, a descoperit urme de material radioactiv în mai multe locuri. Au fost monitorizate 24 de locații și experții au confirmat contaminarea în aproximativ 12. Litvinenko a fost agent al serviciilor de informații rusești și a părăsit Rusia cu 6 ani în urmă. El a murit la Londra săptămâna trecută, fiind iradiat cu poloniu-210, un material radioactiv rar și puternic. Litvinenko a fost un critic acerb al politicii Kremlinului. Reid a spus că în afara celor 3 avioane ale companiei British Airways și care se află în investigații, s-a mai adăugat și un avion rusesc. În 2 din cele 3 avioane britanice au fost găsite urme de substanțe radioactive. Al treilea avion se află la Moscova în cercetări. Ministrul britanic de interne a spus că avionul de la Moscova nu va fi adus în Marea Britanie decât după ce a fost decontaminat. Marea Britanie va contacta guvernele țărilor unde avioanele britanice cu urme de substanțe radioactive au aterizat. În cea de-a treia zi a vizitei sale în Turcia, Papa Benedict al XVI-lea a numit disensiunile dintre creștinii ortodoxi și cei catolici o rușine și a făcut apel la rădăcinile creștine ale Europei. Declarațiile au fost făcute la Istanbul după ce suveranul pontif a participat la o slujbă religioasă a patriarhului ecumenic de la Constantinopol, Bartolomeu. Suveranul pontif a vizitat și moscheea albastră de la Istanbul, fiind al doilea papă ce intră într-o moschee după Papa Ioan Paul al II-lea. Parlamentul European a votat astăzi raportul privind aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană, raport întocmit de Pierre Moscovici. La Palatul Cotroceni de la București a fost aniversată Ziua Națională a României, care este mâine, 1 decembrie, și președintele Traian Băsescu a vorbit despre momentul istoric pe care îl marchează anul acesta România, adică admiterea țării în Uniunea Europeană.
Astăzi trăim iarăși timpuri de înălțare, adică de schimbare în bine a destinului nostru. Sunt deopotrivă emoționat și mândru să particip la asemenea momente istorice în calitate de șef al statului.
Premierul Georgiei, Zurab Nogaideli, a anunțat că țara sa a cerut Azerbaidjanului și Turciei să furnizeze necesarul de gaze al Georgiei pentru anul 2007 pentru a înlocui gazul rusesc. Președintele Azer, Ilham Aliyev, a fost de acord să ajute guvernul de la Tbilisi, cităm, să își rezolve problemele. Relațiile dintre Moscova și Tbilisi sunt la cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani, Moscova oponându-se orientării pro-occidentale a Georgiei și apropierii de Alianța Nord-Atlantică. Uniunea Europeană a demarat astăzi negocieri asupra vizelor cu 5 țări balcanice, Albania, Bosnia, Macedonia, Muntenegru și Serbia. Negocierile sunt menite să permită accesul mai simplu al cetățenilor acestor țări în Uniunea Europeană. Comisarul Uniunii pentru Justiție și Afaceri Interne, Franco Frattini, a spus că speră ca discuțiile să se încheie în anul 2007.
Mulțumesc, Oana Serafim. Mai multe știri, interviuri și analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Bilanțul observatorilor europeni în misiune de un an de-a lungul graniței moldo-ucrainiene este unul extrem de pozitiv, a declarat comandantul acestei misiuni. La fel a fost apreciat și bilanțul autorităților moldovene, care prin ministrul adjunct de externe Valeriu Ostalept au cerut prelungirea cu încă 2 ani a mandatului observatorilor europeni. La Odessa a avut loc astăzi ședința de bilanț a misiunii europene, de la care relatează corespondenta Europei Libere, Lina Greu.
Șeful delegației Comisiei Europene pentru Ucraina și Bielarus, Ian Bogue, a apreciat ca fiind pozitive rezultatele primului an de activitate a misiunii europene pentru monitorizarea frontierei moldo-ucrainiene. Pe lista lungă de succese, ambasadorul a menționat ridicarea nivelului profesionalismului vameșilor moldoveni și ucrainieni, o mai bună cooperare bilaterală între departamentele vamale de la Chișinău și Kiev, iar punerea în aplicare a acordului privind securizarea frontierei a creat mai multă transparență, în opinia sa, la hotarul moldo-ucrainian și a dat posibilitatea agenților economici transnistreni să lucreze legal. Șeful misiunii europene de monitorizare a frontierei, Ferenc Banfi, a menționat că o dovadă în plus în ceea ce privește succesul misiunii sunt creșterile încasărilor în bugetele Moldovei și Ucrainei. Întrebat dacă în Transnistria există sau nu rețea organizată de trafic cu armament, generalul Ferenc Banfi a spus:
nu este de competența noastră să investigăm ce a fost înainte de lansarea misiunii europene la frontieră, dar prin eforturile comune ale Moldovei, Ucrainei și misiunii EUBAM, în prezent nu mai există trafic organizat de contrabandă cu arme. Desigur, nu pot să afirm lucrul acesta 100%, dar aceasta este pe moment opinia noastră, că un asemenea business nu există. Deci noi ne-am făcut munca noastră.
Ministrul adjunct de externe de la Chișinău, Valeriu Ostalep, a declarat că în cadrul ședinței de astăzi, partea moldoveană a formulat o solicitare de prelungire cu încă 2 ani a duratei mandatului misiunii europene. Șeful delegației Comisiei Europene pentru Ucraina și Bielarus, Ian Bogue, a spus că Uniunea Europeană va fi promptă în a răspunde unei solicitări oficiale în acest sens din partea președinților Moldovei și a Ucrainei. Referindu-se la perspectivele reluării negocierilor pentru reglementarea conflictului transnistrean, ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Petro Cealăi, a spus că acum 2 zile la Chișinău a fost reprezentantul Kievului la negocieri, Andrei Veselovski, și s-a întâlnit cu ministrul reintegrării Vasile Șova și liderul transnistrean Igor Smirnov. Petro Cealăi:
din informația pe care o dispun, partea transnistreană nu dorește să reia negocierile, atâta timp cât partea moldoveană, celelalte părți implicate în negocieri, nu vor fi de acord să discute așa numitul protocol de tranzit. Nu pot intra acum în esența acestuia, dar partea transnistreană nu este de acord cu declarația semnată de premierii Moldovei și Ucrainei privind noul regim vamal dintre cele două țări.
Petro Cealăi a exprimat poziția fermă a părții ucrainiene de a nu abdica de la menținerea actualului regim de control la frontieră, chiar dacă partea transnistreană îl califică drept blocadă.
Astăzi există toate condițiile pentru un schimb de mărfuri transparent și o activitate normală a agenților economici. Tocmai acesta și este obiectivul acordului moldo-ucrainean, iar încercările propagandistice ale Transnistriei de a convinge opinia publică că Ucraina ar încerca să instituie o blocadă, nu au niciun suport real. Toate faptele, cifrele, veniturile la buget demonstrează acest lucru. Celor care doresc să lucreze legal și cinstit, statul nostru le creează toate condițiile.
În context, reprezentantul Uniunii Europene la negocieri, Adrian Iacoboveț de Seghet, a spus că tratativele au mers bine până în momentul în care partea transnistreană a început să formuleze precondiții.
I think these negotiations should not have any predetermined условия.
Cred că negocierile nu ar trebui să aibă niciun fel de precondiții. În al doilea rând, protocolul de tranzit e un protocol de tranzit prin Transnistria, iar acest tranzit este deja reglementat. Prin urmare, nu este nevoie de un asemenea protocol.
Șeful delegației Comisiei Europene pentru Ucraina și Bielarus, Ian Bogue, a mai spus că, datorită faptului că de la 1 ianuarie Uniunea Europeană se va învecina cu Republica Moldova, Bruxelles va fi mai activ în încercarea de a soluționa conflictul transnistrean. De la Odessa, Alina Grâu, Radio Europa Liberă.
După reuniunea la nivel înalt de marți de la Minsk a Comunității Statelor Independente, președintele Vladimir Voronin declara că noul țel al organizației regionale va fi de a promova integrarea euroasiatică a țărilor membre. O contradicție în termeni, o viziune prooptimistă, l-a întrebat Radu Benea pe analistul politic Gheorghe Cojocaru.
Judecând după declarațiile președintelui Voronin după revenirea sa de la Minsk, de acum încolo CSI va începe să activeze pentru viitorul statelor membre, pentru integrarea lor europeană și euroasiatică. Acesta ar fi elementul nou sub însemnul căruia își va desfășura activitatea Comunitatea Statelor Independente. Însă teamă mie că și în acest caz avem a face cu un optimism rupt de realitatea crudă a vieții. Mai curând CSI-ul va spune da integrării euroasiatice, dar aceasta va fi cu totul altceva decât a spune da tendințelor de integrare europeană ce se manifestă în unele dintre țările membre.
Pe ce se bazează președintele Voronin atunci când face asemenea declarații optimiste?
Nu se știe pe ce se bazează președintele, să observăm doar că întreaga istorie de 15 ani a Comunității Statelor Independente nu o recomandă deloc ca pe un organism care ar fi depus niște eforturi pentru integrarea europeană a statelor membre. Dimpotrivă, ea s-a afirmat în calitate de o structură care, tutelată din strâns de Rusia, adeseori a fost atrasă în niște jocuri anti-europene și atunci când s-a decis extinderea NATO spre est și atunci când s-a produs un nou val al extinderei Uniunii Europene. Este adevărat că în ultimul timp liderii statelor independente tind să păstreze un mai mare echilibru în cadrul CSI și să evite confruntarea cu Occidentul. Dar însuși faptul că, întâmplător sau nu, reuniunea de la Minsk a fost convocată în chiar ziua în care la Riga se desfășura o întâlnire la vârf NATO, spune multe despre rolul pe care Moscova îl atribuie în continuare acestei structuri regionale.
Dar cum ar putea CSI-ul să contribuie în fapt la integrarea europeană a statelor membre?
Chiar dacă ar fi animat de cele mai bune intenții europeniste, CSI-ul tot nu ar avea cum să contribuie la integrarea europeană a statelor membre din simplul motiv că este incompatibil cu Uniunea Europeană. Privind din perspectiva obiectivelor de integrare europeană, CSI-ul nu are ce oferi statelor membre.
Președintele Voronin a declarat și după reuniunea de la Minsk că integrarea Moldovei în CSI nu ar contrazice obiectivele de integrare europeană. Cum apreciați această declarație?
La un moment mi se crease impresia că autoritățile de la Chișinău și-au clarificat odată și pentru totdeauna prioritățile cursului de politică externă. Iată că, după reuniunea de la Minsk, se dovedește că vechile abordări de politică externă pot fi reanimate exact la un sfârșit de an în care Republica Moldova va deveni vecină a Uniunii Europene extinse până la Prut. Cu certitudine, această revenire la o optică depășită nu promite nimic bun pentru aspirațiile europene ale societății din Republica Moldova.
Analistul politic Gheorghe Cojocaru, un dialog cu Radu Benea.
Ascultați Ora Moldovei.
Marți, după reuniunea CSI de la Minsk, președintele rus Vladimir Putin anunța că Rusia ridică embargoul pe importul de vinuri moldovenești. Președintele Vladimir Voronin adăuga că rușii ar putea întâmpina chiar anul nou cu o șampanie de calitate din Moldova.
Astăzi, însă, într-un interviu acordat postului de radio Echo Moscova, Gennady Onishchenko, șeful serviciului fitosanitar Rospatrimnadzor, avertiza că întoarcerea vinurilor moldovenești pe piața rusă va fi un proces lung și, citez, dureros. Potrivit lui Onishchenko, citat de agenția Basa Press, agenția condusă de Onishchenko va institui controle la toate etapele de producere a vinului și va cere ca toate exporturile de vinuri moldovenești să treacă printr-un singur post vamal. Începând din 2007, posturile municipale din Chișinău, Antena C și Euro TV, trebuie să fie reorganizate în conformitate cu noul cod al audiovizualului. Cele două posturi municipale vor fi privatizate. Inițial se vorbea de o licitație publică. Acum, după mai multe ore de dezbateri furtunoase în Consiliul Municipal Chișinău, se folosește termenul mai vag de înstrăinare.
Conducerile celor două posturi municipale s-au opus de la bun început acestei schimbări de statut. Direcția de la Euro TV a mers atât de departe încât a susținut că scopul noului cod al audiovizualului ar fi fost de la bun început desființarea celor două posturi municipale. Mai multe informații de la corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu.
Consilierii municipali au decis să reorganizeze posturile municipale de radio și televiziune, Antena C și EuroTV Chișinău, în societăți pe acțiuni sau întreprinderi private, după mai bine de 5 ore de discuții în contradictoriu. Pentru această decizie au votat 29 de consilieri din cei 43 prezenți la ședință. Reprezentanții Partidului Comuniștilor, ai Partidului Popular Creștin Democrat și doi consilieri ai Partidului Social Democrat. Ceilalți consilieri ai Alianței Moldova Noastră și grupul de independenți au părăsit sala. Am întrebat-o pe Ada Boico de la AMN de ce au făcut acest lucru.
Cei ce sunt în ordinea de zi și cei ce am primit noi ca să luăm o decizie contravin absolut, total opus. Deci noi am primit întrebarea în ajun de ședință fără a trece măcar într-o comisie, să zicem, sau juridică sau cei ce ține de cultură. Au fost discutate la nivel de conducerea primăriei, numai nu de consilieri. Atunci se întreabă de ce să mai pun întrebările acestea în ordinea de zi a ședinței Consiliului.
Iată ce a declarat și consilierul municipal Valerii Climenco, liderul Mișcării Social-Politice Ravnopravie, despre reorganizarea celor două posturi municipale de radio și televiziune.
Lichidarea celor două posturi, Antena C și EuroTV, este o acțiune politică. Mai bine zis, noul cod al audiovizualului, la care facem trimitere, este pur și simplu un act politic, menirea lui fiind de a nimici și cele câteva instituții de presă democratice care mai sunt în Republica Moldova. Administrațiile celor două posturi trebuie să atenționeze organismele internaționale asupra încălcărilor care au loc în această țară.
Consilierii au decis să creeze o comisie specială condusă de primarul capitalei care timp de 2 săptămâni va evalua patrimoniul posturilor municipale de radio și televiziune, după care vor decide modul în care va fi înstrăinat acesta. Ghenadie Glușcenco de la Comisia Juridică a Primăriei Capitalei, care a și elaborat proiectul de decizie privind reorganizarea celor două posturi, consideră că documentul este perfect legal. În plus, el a insistat ca posturile să fie scoase la licitație în cel mai scurt timp și iată de ce.
Înaintea alegerilor locale ale primarului capitalei, cele două instituții de presă, dacă vor fi vândute, atât municipiul, dar și angajații acestor posturi, vor avea doar de câștigat. Deci trebuie vândute atunci când acestea au un preț mai mare și nu atunci când acest preț este foarte mic. Dacă alegem altă cale de înstrăinare a patrimoniului, sunt sigur că nu vom avea de câștigat și nu vom mai avea ce vinde.
Chiar dacă administrațiile celor două posturi municipale de radio și televiziune au elaborat câte un proiect de decizie de alternativă celui propus de Primăria Capitalei, consilierii municipali nu au ținut cont de acestea. L-am întrebat pe Vasile State, directorul postului Antena C, ce a propus consilierilor municipali.
Să se ofere dreptul colectivului de muncă al Antenei C să se asocieze într-o societate comercială și să-și asume mai departe răspunderea față de publicul ascultător. Pe noi nu ne aranjează proiectul propus de direcția juridică a primăriei, care prevede vânzarea pur și simplu a Antenei C la licitație publică, o situație care este cu totul inedită.
Și directorul postului EuroTV Chișinău, Arcadie Gerasim, contestă legalitatea viitoarei licitații pregătite de Consiliul Municipal. Gerasim consideră că noul cod al audiovizualului adoptat în vara acestui an este unul imperfect.
Adevăratul scop al acestui cod este lichidarea acestor două posturi de radio și de televiziune, Antena C și EuroTV, pentru că nu ne-a consultat nimeni, n-am intrat în colectiv, nici un consilier, nici un reprezentant al guvernului, absolut nimeni. Să vadă mai oameni, ce facem cu aceste instituții. Am fost ignorat colectivul, îi vindem ca pe robi, vindem tot, vom vedea cum vor fi evaluați, cât costă fiecare angajat, că poate costăm un leu, dar poate costăm mai mult. Noi nu înțelegem de ce puterea dorește să deetatizeze aceste două posturi sau să le scoată din serviciul public, să le dea pe mâini private, care nu promit nici un fel de politică editorială.
Primarul Capitalei, Vasile Ursu, susține că reorganizarea posturilor Antena C și EuroTV Chișinău nu va afecta în niciun fel cele două instituții.
Nu vor admite nici într-un caz lichidarea, dar reorganizarea trebuie să fie. Cel mai bine va fi un concurs. O licitație ieși țiganii și moroșanii și tineri. Este bună activitatea lor, însă se lasă într-o parte politică și se preocupe numai de informarea populației de tot acest situație în Chișinău. Echidistan de toate partidele, de toate mișcările, de toate organele, de stat local.
Potrivit noului cod al audiovizualului intrat în vigoare la 18 august, cele două posturi municipale ar urma să fie reorganizate începând cu anul viitor. lor. Ele vor fi lichidate ca întreprinderi municipale ce au fost create de Consiliul Municipal Chișinău și scoase la o licitație publică. Consiliul Coordonator al Audiovizualului a avansat și el consilierilor municipali un demers, prin care cere modificarea statutului celor două posturi, astfel încât acestea să nu mai fie publice, ci private. Iată ce ne-a declarat președintele CCA Corneliu Mihalache.
Pentru noi este important ca să fie respectat codul audiovizualului. Articolul 68 stipulează foarte clar. Nu pot exista în Moldova radiodifuzori ai căror fondatori sunt autoritățile publice locale.
Posturile municipale de radio și televiziune, Antena C și Euro TV Chișinău, au un total peste 100 de angajați și are de acoperire de 70 și respectiv 40% din teritoriul Republicii Moldova. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Moneda unică europeană a atins un nivel record în raport cu dolarul american pe piețele financiare internaționale. În România, însă, care intră în Uniunea Europeană de la 1 ianuarie 2007, valoarea monedei europene a atins cel mai scăzut nivel în raport cu leul din ultimele 15 luni. De la București, Radu Stănescu.
Un euro a fost cotat la București la 34.344 de lei vechi, iar un dolar la 26.041 de lei vechi. Această evoluție se înregistrează în pofida faptului că pe piețele valutare internaționale euro este tot mai puternic, în special în raport cu moneda americană. Astfel, euro se menține de săptămâna trecută la cel mai ridicat nivel din ultimele 20 de luni în raport cu moneda americană, fiind cotat la peste 1,31 dolari. În schimb, pe plan intern, în România, euro se depreciază în raport cu leul, iar analiștii financiari se așteaptă ca această tendință să continue și anul viitor. Potrivit acestora, moneda națională se întărește în ultima vreme impulsionată de cantitățile mari de valută oferite de investitorii străini la vânzare. Fenomenul este legat în mare măsură de aderarea României la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană, dar și de intrările masive de valută în țară.
De la București, Radu Stănescu. Cum reacționează piața financiară și piața valutară din Republica Moldova? A vrut să afle Valentina Ursu de la expertul economic Viaceslav Negruți.
În Republica Moldova cotarea directă se face a dolarului, iar cotarea monedei euro se face prin așa numitul cross-curs, adică în dependență de rata de schimb euro-dolar, se face și cotarea leului vis-a-vis de euro, dar cotarea directă se face doar a dolarului.
Pe piețele valutare internaționale, euro este mai puternic în raport cu dolarul.
În Moldova, dolarul este relativ stabil, euro crește. În ultimele câteva săptămâni, euro se întărește vis-a-vis de dolar pe piețele internaționale. Explicația este nu atât în puterea monedei euro, cât în slăbiciunea dolarului.
Republica Moldova pierde la exporturi pentru că dolarul e mai jos decât euro.
Dacă exporturile din Republica Moldova merg pe piața CSI, în marea lor parte, respectiv pierdem, deoarece contractele sunt încheiate în dolari, când dolarul scade, respectiv încasând dolari aici, contra bunurilor exportate, respectiv exportatorii noștri pierd.
Și se câștigă atunci când se achită pentru consumul de gaze naturale?
Este mai puțin sensibil acest câștig, deoarece resursele energetice, tradițional, la nivel mondial, sunt dolarizate. De aceea, influența schimbului ăsta de rate între dolar euro este mai puțin sensibil, deoarece e piață dolarizată.
Banii care vin de la moldovenii aflați la munci peste hotare
mențin tendința de creștere continuă a consumului pe piața internă, respectiv menținând tendința cea de așa numită creștere economică, bazată pe consum.
A declarat expertul economic Viaceslav Negruți.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Poate că Parlamentul nu este la prima vedere locul ideal pentru a dezbate probleme de istorie sau pentru a specula pe marginea diferențelor de nuanțe între genocid și tragedie, între nație și popor. Este însă exact ce s-a întâmplat ieri în Parlamentul ucrainean, unde, după dezbateri îndelungi, a fost adoptată o lege care condamnă drept genocid foametea din anii 1932-1933 și interzice orice formă de negare a acestei realități.
Parlamentul de la Chișinău a dezbătut dezbătut astăzi un proiect similar de lege înaintat de deputatul independent Anatol Țăranu, referitor la foametea din Moldova din 1946-47. Valeriu Cațăr relatează.
Deputatul Anatol Țăranu a legat inițiativa sa privind adoptarea unui document care să condamne crimele comunismului de o tristă aniversare. În decembrie se împlinesc 60 de ani de când foametea din 46-47, care, potrivit unor aprecieri ale istoricilor, a provocat peste 150.000 de victime, a trecut prin perioada cea mai grea. Iată ce ne-a declarat Anatol Țăranu după ședința de azi a Parlamentului.
Eu am venit cu inițiativa să fie creată o comisie parlamentară ca să elaboreze un document care ar da o apreciere politico-juridică evenimentelor foamete din 46-47. Și am vorbit despre aceea că istoricii și-au făcut datoria sa, cel puțin a fost publicată o colecție de documente și acum a venit timpul politicienilor.
Inițiativa lui Țăranu a fost dublată într-un discurs rostit pe final de ședință de la tribuna Parlamentului de Vitalia Pavlicenko, care a declarat că majoritatea comunistă ar trebui să accepte condamnarea crimelor săvârșite de precursorii lor ideologici, măcar și pentru a se conforma numeroaselor rezoluții în acest sens ale unor organisme internaționale din care Republica Moldova face parte.
De vreme ce actuala putere s-a declarat că, având ca prioritate a politicii externe orientarea spre Uniunea Europeană, având în vedere ce se întâmplă în sferile din jur, având în vedere rezoluțiile adunării parlamentare a Consiliului Europei, care cer adoptarea unor decizii care să schimbe mentalitatea oamenilor și să decomunizeze societatea, inclusiv societatea moldovenească, eu cred că noi trebuie, totuși, indiferent de cine e la putere în Republica Moldova, să întreprindem anumite acțiuni și decizii pentru a condamna crimele regimurilor totalitare comuniste trecute.
Vitalia Pavlicenko a sugerat Parlamentului nu numai să condamne regimul comunist din fosta URSS pentru crime împotriva umanității, dar și să ceară Rusiei, în calitatea acesteia de succesor de drept al fostei URSS, despăgubiri în valoare de 200 de miliarde de euro pentru daunele economice și morale provocate cetățenilor moldoveni ca urmare a represaliilor la care au fost supuși în perioada stalinistă. Autorii acestei inițiative rămân însă sceptici în ceea ce privește disponibilitatea Partidului Comuniștilor, aflat azi la guvernare, de a privi critic în propriul trecut. Din nou, Anatol Țăranu.
Președintele Europa a dat indicație Comisiei Juridice să examineze această propunere, dar având în vedere componența Comisiei Juridice, de fapt, orice comisie este dominată de Partidul Comuniștilor. Și ce spun de vedere, am putea să ne trezim cu o decizie care blochează această inițiativă.
Ca să confirme parcă temeinicia neîncrederii lui Anatol Țăranu, președintele Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități, Vladimir Țurcan, ne-a declarat azi că un act legislativ care să condamne crimele comunismului în perioada sovietică este, în opinia lui, inutil.
Nu știu, asta îmi pare că pur și simplu o fel de umbilă politică, așa aș numi eu, și așteptarea reacției respective. Dar eu spun că deci reacția respectivă a fost, și aprecierea a fost dată de la noua dată, și însă din partea acelorși comuniști la congresele respective, nu știu ce s-a schimbat în perioada aceea și până la ziua de azi. A crescut numărul victimelor. Nu, clar că cu regret cele care au fost, cu regret au fost.
Pe de altă parte, istoricul Virgil Păslariuc, profesor la Universitatea de Stat din Moldova, spune că practica condamnării la nivel legislativ a crimelor săvârșite de regimurile totalitare este răspândită și binevenită.
De fapt, este o poziție mai mult. Este o încercare nu neapărat de a culpabiliza pe cineva, dar de a condamna din principiu aceste practici, un fel de avertisment. Și asemenea, condamnat, de fapt, am putea să le înțelegem și ca o maturitate a unei societăți, de fapt o societate care înțelege responsabilitatea, da? Că anumite practici n-ar mai trebui să fie aplicate.
Să amintim că ieri Rada Supremă de la Kiev a condamnat Golodomorul, adică foametea organizată de sovietici în Ucraina în anii 30 ai secolului trecut. Autoritățile de la Kiev insistă să obțină recunoașterea internațională a acestei acțiuni drept un act de genocid săvârșit împotriva poporului ucrainean. Anterior și parlamentele statelor baltice au calificat drept criminal ale represaliile pe care le-au avut de suportat cetățenii acestor țări în perioada sovietică. Rusia, căreia aceste țări i-au cerut să-și asume responsabilitatea pentru crimele regimului sovietic, refuză însă să o facă. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Iar noi vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă, prezentată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Noi informații despre cazul Litvinenko. Vizita Papei Benedict în Turcia încearcă să creeze noi punți între catolici și ortodoxi, iar facultăților din Moldova li se recomandă să țină cont și de cerințele pieții. Acestea sunt câteva dintre subiectele pe care vi le propunem după buletinul de știri.